kamusta? Pasensya na talaga kung ngayon lang ako nagparamdam. Marami tayong pinapasa sa school, online class, issue nung nakaraan hanggang ngayon. So hindi na natin i-discuss yun kasi na-discuss na natin yun sa mga nakaraang episode natin sa College Life with Clay Vera. So kung napansin nyo, medyo halo-halo yung topics ko. Pero para sa akin, hindi naman. Kasi halos lahat naman ng sa kolehiyo nakakaranas nun. And for sure, mas magugustuhan nyo yung topic na pag-uusapan natin ngayon. So ang topic natin ngayon is, walang nag-request. Siyempre, kasi ilang araw ba naman ako hindi nagpa-publish. Wala nag-request. Inisip ko lang to, inisip lang din to na girlfriend ko. So, sana magustuhan nyo. Ang topic niya is, how to have a long-lasting relationship. So, paano ka ba magkaroon ng partner na loyal sa'yo, loyal ka sa kanya, paano mo bibigay yung mga needs niya, o kaya needs mo? Ano ba talagang hinahanap mo in the first place? So, bibigyan kita ng para sa akin ng 7 hints or tips na pwede mong gamitin o pwede mong i-apply sa buhay mo. Hindi lang sa love life mo, sa buhay mo. Kasi kung hindi mo kayang mahalin ng sarili mo, paano ka mamahalin ng ibang tao? Yun lang yun. So yun, parang one na yun eh. So tip number one, love yourself first. Katulad nga sinabi ko sa intro natin, kung hindi mo mamahalin ng sarili mo, sino ba naman tao magmamahal sa'yo? Kung wala kang compassion, hindi ka willing sa kanya, hindi ka open sa kanya. Kumbaga gusto mo ikaw lang, paano naman sa kanya? Paano niya ibibigay sa'yo yung pagmamahal na gusto mo kung hindi mo naman kayang mahalin yung sarili mo? Kumbaga hindi mo tanggap kung ano ka, magulo ka, pabago-bago ka ng isip. Ganun ang sinasabi ko, love yourself first. Bigyan mo ng pansin sarili mo, tignan mo kung anong kailangan mong itama, tignan mo kung anong kailangan mong ipagbago sa'yo, kailangan mong i-upgrade sa'yo. Hindi ko naman sinasabi na kailangan mong mag-upgrade, I mean, kailangan mong, you need to step up. Kailangan mong ipakita sa lahat na kaya mo kahit ikaw lang mag-isa. Okay, tip number 2, be yourself. Kahit ano ka pa, kahit sino man yung idol mo, ang gawin mo, just be yourself. Huwag mo nang kopyahin yung iba kasi may iba-iba tayong traits. Hindi tayo pare-parehas ginawa ng sabay-sabay. May iba-iba tayo ng ugali. May iba-iba tayo ng estado sa buhay. May iba-iba tayong gusto. May iba-iba tayong hobbies. Traits. Kung anong gusto nating pagkain. So, depende lahat sa isang tao. Kasi kung hindi ka totoo sa sarili mo, paano mo ma-i-ensure na totoo din yung partner mo sa'yo? Kung ikaw nga, nagsisinungaling ka sa sarili mo, sinasabi mo, may kotse ka, doctorate ka. O kaya, ito yung mga famous line na naririnig ko sa ibang tao. Nasabi nila, naririnig nila sa dating app. Nasabihin nila, med school ako eh. Sabihin nila yun, syempre, ikaw naman, kung hindi naman, kung babae ka naman, syempre, nakakapogi naman talaga yung med school, engineer, talaga nakakapogi talaga siya. Kasi, imbis na matalino, mababait pa, yung iba, magagaling din naman talaga. Be yourself, huwag kang magsinungaling sa sarili mo, kasi ang totoong babae, mamahalin ka, kahit sino ka man. Galing sa kanta yun. Panis. So, ang pangatlo is be true to your partner. Ito, hindi naman ito madalas nangyayari. Be true to your partner. Merong white lies, pero a lie is a lie. Pag nagsinungaling ka, kahit nasabihin mong white lies yan, kahit nasabihin mong para sa ika bubuti niyan o para sa ika bubuti mo, no, sabihin mo yung totoo. Sabihin mo yung nangyari para hindi siya magmukhang ewan. Ikaw alam na alam mo yung nangyayari, siya wala siyang alam. Siya, hindi niya alam kung anong nangyayari sa buhay mo. Siyempre, kailangan niya rin malaman yun para alam niya kung saan siya puposisyon, kung saan siya tutulong, kung saan siya iintindi. No? mamaya awayin mo siya bigla eh, tapos hindi ka niya maintindihan, ba't mo inaaway bigla? Yan yung typical na tanong, ba't mo inaaway bigla? Tapos sasabi mo, hindi mo ako maintindihan kasi hindi mo ipinapaintindi. Ipaintindi mo sa kanya kung ano ba talaga, kung ano ba talaga nangyayari sa'yo. So ito yung minsan madalas na nakikita kong mali. Okay, madalas sa mag-partners is tinatago nila yung problema nila kasi ayaw daw nilang madamay yung partner nila. Pero imbis na naitatago at naiiwas sa partner, nadadamay pa yung partner sa problema. Kumbaga, nabubuntunan mo siya ng galit. Sa kanya ka nagagalit kasi nai-stress ka eh, kasi nangingialam siya. Anong ginagawa mo? Ba't ka ganyan? Ba't ka lagi malungkot? Siyempre magtatanong yun. So be true. Maging totoo ka. Kahit anong problema yon, kung totoo yung pagmamahal nyo sa isa't isa, I swear, worth it lahat yan. Malalagpasan nyo lahat yan ng problema nyo. So number 4, tip number 4, timing. Ito madalas ko din naririnig, oh, diba? Ang dami kong madalas na naririnig. Chismoso ako eh. Joke. So, timing. Kailangan mo ng timing sa buhay mo. So, although hindi naman lahat ay tumatiming, minsan biglaan dumarating, biglaan umaalis. Timing kasi, kunyari, andyan siya. Naglakad siya sa harap mo. Nagtali ka ng sintas ng sapatos mo. Hindi mo alam na nung naglakad pala sa harap mo, siya na pala yung mapapang-asawa mo, diba? Nagsabi sa akin yan, lola ko eh. Credits, lola. So, kailangan mo ng timing sa buhay mo. Hindi mo kailangan laging magmadali. Kasi kung tama siya, at para sa kanya ka talaga, dadating at dadating siya sa buhay mo. Huwag kang magmadali. Kasi minsan pag nagmamadali ka, doon ka nadadapa eh. Tapos hihingi ka ng tulong sa ibang tao, naiiwan ka din sa uli. Minsan sasaksakin ka pa sa likod. Alam nyo naman kung ano ibig sabihin nun. At ayun ang pinaka-ayokong ma-experience ng lahat. Although hindi ko pa naman na-experience, pero come on. Masakit talaga siya. Huwag kang magmadali. Huwag kang padalos-dalos ng kilos mo. Tignan mo lahat ng bawat kilos na mangyayari sa gagawin mo. Kumbaga, tignan mo yung outcome ng mangyayari. Okay. Tip number 5. Accept each other's flaws. Tanggapin mo kung anong mali ng partner mo. Hindi naman siya mali. Kumbaga, yung mga little things na nagugustuhan mo sa kanya na hindi nagugustuhan ng iba. Kunwari, maasim yung partner mo. And you think it's cute. And I think that's great. Kasi amoy lang naman yun. Pwede mo siyang paliguan. Kumbaga, kung sa iniisip ng iba, asin naman yung babaan yan. Kung sa'yo, cute. Kasi hindi naman permanente lahat ng flaws na nakikita mo sa tao. So, humans evolve. Utak natin nagde-develop pa habang bata pa tayo. So, etong 21 years old na to, pwede pa itong magbago. So, paano pag ang nangyari, iniwan mo dahil ang pangit ng ugali mo, mag-toothbrush ka nga, ang dilaw ng ngipin mo, paano pag biglang nagbago? Biglang gumanda? Biglang nagbago yung ugali? Ikaw ang magsisisi sa huli kasi pinakawalan mo. Tapos magpo-post ka sa Facebook na iniwan ko siya kasi ganito siya, pero bakit ganun? Gusto ko ulit siya. No, hindi ka na niya babalikan. Kasi bakit ka niya babalikan? Kasi hindi mo tinanggap kung anong mali niya dati. Diba? Bakit siya babalik sa'yo, eh hindi mo nga siya tanggap sa kung ano siya. Yun lang yun. Hindi siya worth it para sa'yo. Accept each other's flaws. Kasi kung totoo kayo sa isa, kahit ano pa yan, tanggap nyo. Kahit mabaho yan, kahit pangit yan, kahit bingot yan, kahit ano pa yan, Diyos ko, kahit nga siguro bansot ka o kaya midget ka, pagtanggap mo talaga yung tao, kaya kung mahal mo talaga, walang mangyayari, walang masama. No, there's no boundaries. Number 6, always forgive. Itong isa sa pinaka-importante sa lahat, always forgive. So may nagsabi din sa akin, always forgive, pero huwag mong kakalimutan ang ginawa niya para hindi ka daw magmukhang tanga, ganun. So always forgive. Bakit ba kailangan natin to? bakit mo kailangan magpatawad ng tao? So may kasabihan na Diyos nga nagpapatawad tao pa kaya. Yes, that's true. Kasi patawarin mo yung tao sa pagkakamali niya. Ang tawag doon, pagkakamali. Ito ay diin natin sa utak natin, pagkakamali. So namali siya. Hindi niya alam ang nangyayari. O kung alam niya man yung nangyayari, nagsisi din siya sa huli. At nagbago siya. Pabayaan mo. Tignan mo kung para saan yung pagbabago niya. Kung para sa iyo, para sa kanya, o para sa inyong dalawa. Tignan mo mabuti. Tapos pinatawad mo, no, hindi ka mukhang tanga pag pinatawad mo. Yun ang tawag doon is sign of maturity. Matured ka. Nagkamali siya, okay, fine. Pero ayusin niya sarili niya. Hindi na pwedeng maulit yun. Kasi napatawad mo na siya. Dapat yung ginawa niyang kasalanan, hindi niya na maulit. Kasi alam niya ng mali yun. Okay? Always forgive. Ito ang pinaka-importante sa lahat para sa akin. Kasi hindi siya napapractice ng ibang tao. Ito is always listen. Makinig ka, umintindi ka. Utang na loob, umintindi ka. Kasi hindi lahat ng tao ay pinagdadaanan ang pinagdadaanan mo. Minsan may problema siya na hindi mo alam. Hindi ka lang marunong makinig. Kasi minsan ang tao o ang partner mo, kailangan lang yan ng nakikinig sa kanya. Kailangan lang yan ng tenga na mapagsasabihan niya ng kanyang mga problema. Kasi kung iisipin mo, ikaw wala kang mapagsabihan ng problema, nasa loob mo lang lahat yan. May inis ka, magagalit ka sa mundo. Kaya kailangan mong makinig. Pakinggan mo problema niya. Nang malaman mo kung anong dapat mong gawin. Nang malaman mo kung bakit mo siya kailangan intindihin. Intindihin mo siya, pakinggan mo siya. Kung ano man yung hinaing niya sa buhay niya. Kasi ang long-lasting relationship ay hindi yan basta-basta. So pinaghihirapan niyo yung dalawa. Nag-work out sa inyo, dinadaanan niyo ang mga problema, nilalagpasan niyo to. So lagi kasi kayong nakikinig sa isa't isa. So example, dalawang tao may problema. Problema nila nasa gitna. Tapos kayong dalawa nagsisigawan. Imbis na kayong dalawa ang nagre-resolve dun sa problema, magtulungan tayo. Huwag tayong magsisihan. Pakinggan at intindihin natin ang isa't isa. Yun ang kailangan ng lahat. So I hope you like this episode in my podcast. So hindi lang siya college life, nag-a-apply din siya sa lahat. Adult, kids, teens, and college. So nag-a-apply siya sa lahat. Hindi lang sa isang topic, hindi lang sa isang sa college life lang umiikot. So sa lahat siya umiikot tong topic na to. So sana nagustuhan nyo, and please follow again my Spotify. And if you have any messages, you can message me at anchor.fm/clay/vera. So I hope you like this, and good night, good luck sa buhay, love life nyo. Sundan nyo tong tips, promise. Maganda to sa inyo. Maganda talaga siya. Okay, and thank you. Stay safe and stay healthy. Okay, thank you and goodbye.